Zira, esandakoa denbora gehiago galdu gabe, 9:25 minutu direnean eta Gernikan azoka eguna den egun honetan bertara goaz bakizue asteburuan aterki laranja bati esker, elkartasunez josiriko aterki laranja bati esker Jone Amezagak berri ere, ezkutalekua eta berriro libre bizial izan duela asteburuan zehar Gernikan, hamarnaka egunka lagunen elkartasunari eta konpromisoari esker izan da hori posible, eta aterki laranja horrek, elkartasun eta konpromiso horrek gaur segida izango du Gernikan, eta honetaz guztiaz hitz egiteko telefonoz bestaldu dugu dagoeneko Jone Libre plataformako Xavier Enbeita. Egunon, Xavier.
Egunon.
Bueno, konta iguzu norakoa izan zen larunbatan Jone agertu zen momentua.
Bueno, oso unkigarria izan zen. Egun askotan itxaroten egon garen momentua, egindako lan askoren emaitza ikusi gendu momentua, eta bueno, benetan negar malkoa begietan, baina ilusin esatu gendu momentua.
Eta asteburaren balorazio egiterako orduan, Jone Libre plataformatik zer nabarmenduko zenukete?
Bueno, asteburuaren prebioak dira izan dira oso garrantzituak. Gernika eta inguruetan aspaldi ez da inbesteko elkartasunik lortu, eta inbesteko kompromisorik. Eta guzti horreri ezker, asteburua bera oso ondo hartu dugu, dugu oso ondo erantzun dagoela jenteak, lortu dugu babesalekin ez dira etorri Joni atxilotzera kosiente zirelako, garestiagoa zela atxilotzea kalean uste baino, beraz, gure lana arekin oso pozik.
Bueno, esan daiteke orduan, barkatu, sortu den elkartasun horri esker lortu dela Jonek libre bizia izatea asteburuan Gernikan?
Bai, zalantzari gabe. Guzti dugu, sortu behar ditugula baldintzak atxiloketa hauek gero eta garestiago ateratzeko oraindik ere atzera begira bizi diren batzue. Horrek emango digula aukera, urrengoetan bi aldiz pentsatzeko egiten ari diren guztietan.
Bueno, eta gaurra astelena, azoka eguna, gainera, egun berezia Gernikan, berriz ere, aterki laranja horiek zabalduko dituzu ez, da?
Bueno, gaurre irudikapen aterkiekin baino ja azkatasuna bere parametro zabalenean erabailiko dugu. Da, gaurtik aurrera Jonek bizitza normala egiten hasiko da, Jone hasiko da. Eta bueno, ikusiko dugu.
Alegia, Jone gaur Gernikan berriz ere agartuko dela, bizitza normala egingo duela, baina aterki horien babes gabe, baina herritarren elkartasunarekin noski.
Bai, noski. Ez da bakarrik egongo momentu batean ere, etxekoak, lagunak eta inguruan izango ditugu, eta bueno, normaltasuna komila artean, noski.
Noski. Xavier, dagoeneko agartu alda, Jone, Gernikan?
Ez. Oraindik ez.
Bueno, eta atzo, tentsio uneak, ez da, atzo guardi partean, arratsalde partean, antza polizia gerturatzen ari zala, Durangon, hogei bat polizia furgoi ikusi zituzela, tentsioa, ez, atzo arratsaldean. Larunbatarekin alderatuta behintzat, nerrio gehiago atzokoan.
Bai, gero ez dakigu egia izan den, edo ez. Gernika ingurura behintzat ez dira horbildu furgoneta horiek, edo guk ez ditugu ikusi. Baina bain, normala ere bai, jente guztia zalantzan etorriko diren ez diren, zalantza guzti horiekin, hoxe.
Baina aste buruan edozein kasutan ez da polizia gertu, ez, Gernikan, hori bai estatu dezakezu.
Kaleko jantzita desente ibili dira, baina uniformez ez.
Bueno, zer suposatzen du honek guztiak, Gernika bezalako herri bat entzat?
Bueno, guk uste dugu, barrera batzuk apurtu direla, iraganean zeuden norma batzuk erori direla, eta horretan bada adierazgarri Kortezubi eta Herrigoiti bezalako herri jeltzaleetan udala adierazpena onartu izana, eta udala adierazpen horrek eskatzen zien bai ertzaintzari eta bai epaiei lehengoei bertan bera usteko atxilotze eta bilatzeko eskaera hori, eta bigarrengoei bertan bera usteko ebazpen guztiak. Hori lortzea, ziurrendik duain dela urte batzuk, pentsa ezin izango zen.
Aipatzen zenuenaren aritik, Xavier, Jonek ere Euskal Herri Jeltzaleari eta zehazki Iñigo Urkulluren gobernuari Bueno, eskakizun zehatza egiten zion eta ez kaso eta ez kontutan hartu behar da nolabait ertzaintzak bultzatu duela hau guztia, ertzaintza saiatu dela atxiloketa aurreratzen eta herri harresiak edo elkartasun erakustaldiak ekiditen. Ze irakurketa egiten dezue horretaz guztiaz?
Bueno, bat ez dugu lertzen abia puntua. Guk sinesten dugu Jonek ez daukala zeriko zipankarta horrekin, beraz, duertzen dugu, beste arrazoi eman dagoela atzean, bere aurka jotzeko. Eta abia puntu guzti hori, ertzaintzak bideratu du, eta ertzaintzak baditu bere arduradunak. Eta beste alde batetik, prozedura judiziala aurrera joan den neurrian, eta teorikoki, ertzaintza parte ez denean ere, parte hartu du berak, beraz hor, badago intenzionalitate bat. Eta ertzaintzaren arduradun esko alderri zeltzalea den neurrian, ba, noski ardura bere gain dagoela.
Eta zein helburu sumatzen dituzue muntai polizial honen atzean, Javier?
Hombre, egiten duen irakurketan, Jone oso pertsona aktiboa izan da herrian eta eskualdean, bai gazte asanbladeetan, bai lan bizitza, lan baldintza duinen inguruan, bai gazte antolakun desberdinetan, militantzia politikoa oso ezaguna da eskualde honetan. Eta gazte askorentzako erreferentea ere, bera zen, orduan ez dakit, buru hori moztu nahi duten, edo...
Bueno, gero ere badaude, hainbat kontu deigarri, eza? Ertzaintzak Audientzi Nazionalera igorritako txosten horretan, atxiloketa berehalakoa izan behar duela eskatzen duen txosten horretan, adibidez, Ernai aipatzen dute, eta gainera, Ernai, legala den gazte erakunde bat, kriminalizatu, hori ere bada adierazgarria?
Hori da, zalagarria, adierazgarria baino. Berriro ere ilegalizazio garaiak piztu nahi dituzte, edo berriro iraganeko mamuak ekarri nahi dituzte gaur egunera. Beste poliziek itxura batean egiten dituzten txostenetan adierazten dute Ernaik lan guztiz legala egiten duela, eta batean ertzaintzak berriro jartzen du jomugan gazte mugimenduaren adierazpen bat. Ez dakit, oso mingarria eta zalagarria da. Beste gari batzuetako errezetak oraindik ere mai gainean izatea, norketa ertzaintzak.
Bueno, amaitza dera, Xabier, nola topatu zenun, bueno, ezakiztu berarekin pertsonalki egoteko aukera izan zenuen, bai edo ez, baina tira, nola dago animoz, Jone?
Bueno, atzo goizan egon nintzen berarekin, eta oso ondo ikusten duen. Ez, larun batean ikusten urduriago eta galduago, baina atzo ja, bera ere ja kontziente, bere partea egin duela, lortu den atxekimendu maila, bueno, bera oso, bueno, urduri badago, atxiloketa emateko, emango delako edo zeinunetan, baina, bueno, lazai.
Bueno, eta gaurko egunari begira, asteburuan zehar egitarau oparo antolatu zenuten, bai larun baterako, bai iganderako, zein da gaurko aurrikuspena, ezakit zerbait aurrera atzerik baduzun, badago egitarauen bat, edo libre, bueno, oroar.
Egitarau baino guk egin genuen planteamentua zen, guazen baldintzak sortzera, herriak empatia bat sortu beraganako, eta injustizaren kontrako jarrera bat sortu, azte buruan horrein idukapena egin, eta azlenetik aurrera, bere bizitza normala egin dezala. Horren, berak erabakitzen duen tokira mugituko gara. Ba, merkatura baldin bada merkatura, bazkaltzera baldin bagoaz jatetxe batera, kafe hartu behar badu kafe hartzera, Mendik aurrerako egitaragoa izango da bere gogoen araberakoa.
Bueno, eta pentsatzen dut guztiak ere, guztiak konsienti izango zaretela, polizia edozein momentutan agertu daitekeela eta atxiloketa ere edozein unetan izan daitekeela, noski.
Bai, noski, konsiente garela. Eta zoritxarrez, azken emaitza zein izango den badakigu. Baina, bueno, uste dugu, egin dugun lanketa guztiun, aurrera begira beste batzuen ganako laguntza izango dela. Hala, kasu honetan badakigu Jone espetxeatuko dutela, baina uste dugu urrengoetan bi aldiz pentsatuko dutela horrelako prozedura zabaldu aurretik.
Xabier, amaitzeko, Gernikatik gaur, zein da Jone Libre plataformatik zabaldu nahi duzuen mezua, deia, zein ideia nabarmendu nahi duzue gaurko egunez?
Alde batetik zorionak eta ezkerrak eman bai eskualdeko eta herriko jendeari eta bai Euskal Herri Luze Zabaletik hurbildu da jendeari, eurek egin duten lan guztiari esker irudikatu izan dugulako asteburu libre hau. Batzuk agian oraindik ez dira kontziente, baina bere balio soziala eta politikoa gure ustez oso handia da. Bintzat lortu dugu egun batzutan atxiloketa ez ematea gareztiagoa zelako haientzako, sozialki zein politikoki, eta beraz eskerrak guztiei, eta hemendik aurrera bide berdinetik jarraitzeko guztiei. Euskal Herrian zoritxarrez jente asko dago babesteko, eta bueno, lana badaukagu.
Bueno, eta Jonek, elkarrezketa batean aipatzen zuen moduan, bere atxilotzera diozen edo joaten diren momentuan, bueno, burumakor atxiloketa burutzen duten horiek joan nahi dizela, ez da? Hori ere bada helburua.
Hori da. Atxiloketzen duten unean, atxilotzen baldin badute, gure bizkarra ikusiko dute, ez dute gure aurpegi ikusiko.
Ba, Xabiren Beita, mi esker, Gernikatik, zuzenean hau guztia aipatzatik, ezakiz zerbait gehiago gaineratu nahi duzun?
Ez, lehen aipatua, eskerra guztiei eta eutzi goiari.
Ba, Xabiren Beita, mi esker, eta izango dugu, bueno, ba, goizean zehar, zurekin edo plataformako beste lagunekin ere harremanetan egoteko aukera, eta Gernikan, gertatzen ari denaz, informatzeko aukera ere izango dugu, zeuen bitartez. Mi esker, Xabier, animo asko gaur.
Ahí estoy, venga, gracias.